ұлтты сұмбат бауырымыздың атынан Бурлакова Наргизге арналған.
Жаратылғандайсың тек қана мен үшін, сен менің өмірім, көктем жаз күзім қысым. Өзіңмен байлануда солай қыламыз, жүрегіміз бірге соқты, екеуміз бір адамбыз.
Өзіңмен бірге қадам басым келді толысып, өзіңмен бірге болса екен деймін болса. Сенсіз қараңғыда сен менің көңіліме күн секілді жылу бер жылысын. Тоқтат тастамам құлысын, өшіріп тастама құлшынысын. Жүрегімнің саған қарай
сенің қасыңда ғана тыныш тыныштар, сенің қасыңда ғана миым тыныштал, сенің қасыңда ғана дұрыс бәр,
сенің қасыңда ғана.
Сен болмағанда болды менің көңілімді салқын, таң атса да күн батса да тарылатын алқым. Қараңғылық қаптаған айналамды жанарың жарқын, жарық қылды жарығың өте жақын. Рахмет саған, сенен үміт алдым, сенің арқаңда өшкен өткенімді ұмыт алдым. Рахмет күнім, жарық күндер үшін, сен менің мұздай көңілімді жылып алдың. Сенің қасыңдамын, қасыңнан табылам, адам болайын жүрегімді толық таныған. Өтсем де өзіңмен өмір құлыптарына, күрсініп жоғалма тәтті қылықтарыңа. Жаратылғандайсың тек қана мен үшін, сен менің өмірім, көктем жаз күзім қысым. Өзіңмен байлануда солай қыламыз, жүрегіміз бірге соқты, екеуміз бір адамбыз.
Өзіңмен бірге қадам басым келді толысып, өзіңмен бірге болса екен деймін болса. Сенсіз қараңғыда сен менің көңіліме күн секілді жылу бер жылысын. Тоқтат тастама құлысын, өшіріп тастама құлшынысын. Жүрегімнің саған қарай